You're with SBS Radio.
Sinabi ni punong ministro Scott Morrison na hiniling sa Australian Federal Police na magsiyasat matapos na di umano'y na-hack ang Facebook page ng isang kandidato ng Liberal. Itinanggi ng kandidato ng Liberal para sa pwesto ng Lions sa Tasmania na si Jessica Whelan na siya ay gumawa ng mga mapanirang komento, kabilang na ang mga komento na ang mga kababaihan na sumusuporta sa Islam ay dapat naputulan ng kanilang ari at ang mga Muslim ay dapat umanong ipagbawal sa Australia. Sa tampok na ulat ni Alan Lee na isinalin sa wikang Filipino. Si Jessica Whelan ay nagpakita sa isang kaganapang pang-agrikultura sa Tasmania kasama si Scott Morrison. Ngunit tumangging sagutin ang anumang mga tanong tungkol sa mga nakakasakit na mga post. Itinanggi niya na siyang sumulat at kanyang sinabi ng kanyang Facebook account ay na-hack. Ayon kay Scott Morrison, hiniling na magsiyasat ang Australian Federal Police.
The imagery that we have found that has been presented to us appears to have been doctored. And so what Jessica has done, this matter has been referred to the Australian Federal Police. And so that is a matter that will be, it is being referred, I should say, to the Australian Federal Police. And this is a matter that will be subject to an investigation.
All those posts
we're
are
referring
fake.
This has all been referred to the Federal Police.
Sinabi ng pangalawang pinuno ng Labor, Tanya Plibersek, na dapat nabitawan ang suporta kay Jessica Whelan.
What really confuses me is you've got a Prime Minister who is prepared to take action when it's the candidate for Isaacs, but not prepared to take action on the candidate for Lions. Racism is racism is racism, and when you've got two candidates saying very similar things, I think it's absolutely vital that the Prime Minister shows some leadership and makes sure that the candidate for Lions is disendorsed as the candidate for Isaacs was disendorsed.
Sinabi ng leader ng oposisyon ng Tasmania, Rebecca White, sa pangestadong parlamento na si Jessica Whelan ay gumawa ng nakakasakit na post sa kanyang Facebook page nang tumugon sa isang post noong taong 2017 tungkol sa mga listahan ng mga naghihintay sa mga pampublikong ospital. At sinabi ng deputy leader ng Labor ng Tasmania, Michelle O'Byrne, si Whelan ay gumawa rin ng nakakasakit na komento bilang tugon sa isang video sa Facebook. May lumabas din na isang screenshot ng isang lumilitaw na Facebook post tungkol sa One Nation, kung saan isang tao na nagngangalang Jessica Whelan ay nagpost ng pahayag na register in Tasmania so I can be a candidate. Samantala sa Sydney, sinisiyasat ng pulisyang pagdungis sa mga election poster ni Tony Abbott sa lugar ng Warringah. Ang mga karikaturang mukha ni Ginoong Abbott na may mga masamang salita na nakasulat sa buong noo ay natagpuan at sa ibang mga poster ay nakasulat ang salitang Pell, isang pagtukoy sa napatunayang pedophile na pari na si George Pell, isang tao na sinuportahan ni Ginoong Abbott noong mga nakaraan. Sinabi ng high-profile na independenteng katunggali, Zali Stigall, siya at ang kanyang mga taga-suporta ay hindi responsable. Ayon kay Ginoong Abbott, sa kabila ng panunuya, ang kampanya ay hindi patungkol sa kanya, kundi sa bansa.
Well, it's not about me. It's about the contest, which is, yes, a local contest, but it's going to have enormous ramifications for our country. We know the election is tight, and what that means is that the result here in Warringah could critically impact the result in Canberra. A protest vote in Warringah could produce a Labor government in Canberra. The only way to get a good government in Canberra is to vote for the Liberal candidate here in Warringah.
Isang kandidato naman ng Labor sa pinagtatalunang lugar ng Gilmore sa New South Wales, si Fiona Phillips ay tumangging humingi ng tawad sa katutubong kandidato ng Liberal, Warren Mundine, sa pagsabing siya ay isang huwad o a phony who needs to go back to where he came from. Ayon kay Phillips, ang mga komento ay tumutukoy sa katotohanan na si Ginoong Mundine ay hindi itinuturing na isang tunay na lokal na kandidato dahil lumipat siya sa electorate mula sa hilagang baybayin ng Sydney. Ang Gilmore ay matatagpuan sa mga rehiyon ng Soulhaven at Timog Illawarra na sumasakop sa mga lugar sa katimugang baybayin tulad ng Batesman Bay, Kayama at Aladala. Pinili ng mga member ng sangay ng lokal na partido liberal si Grant Scholtz, Ngunit pinawalang saysay ito ng New South Wales State Executive at pinaburan si noong Warren Mandin. Nang ipahayag siya bilang isang kandidato noong Enero, hindi siya member ng Partido Liberal. Samantala, sinabi ng Labor na ang mga bagong labas na pagmamodelo sa halaga ng mga patakaran sa pagbabago ng klima nito ay isang propaganda. Tinatantya ng ekonomistang Dr. Brian Fisher na ang mga target na pagbabawas ng karbon ng Labor ay maaaring gumastos ng hanggang 542 bilyong dolyar mula sa ekonomiya ng Australia. Dinismis naman ng pinuno ng oposisyon Bill Shorten ang ulat.
This fellow in his report remind me of the doctors that the big tobacco companies used to roll out in the 70s and 80s to say that smoking was healthy for you. We will file this report under P for propaganda.
Ang Climate Council ay nagpahayag din ng mga pagdududa tungkol sa pagmamodelo ni Dr. Fisher. Sinasabi nito na mayroon siyang kasaysayan ng pagtatrabaho ng malapit sa industriya ng fossil fuel. Sinabi ng tagapagsalita ng Labor sa usapin ng pagbabago ng klima, Mark Butler, na ito ay nakakasira.
This is a complete crock of rubbish, this modeling, by a fellow who has spent 20 years building a career fighting every single climate policy, including indeed the climate policy proposed by John Howard. John Howard was too much of a pinko lefty for this fellow Brian Fisher. We're seeing assumption after assumption completely discredited in this modeling. For example, his costs of carbon abatement are 2,000% higher than the costs Scott Morrison's own government is paying now. The costs of energy storage are 400% higher than the cost Snowy Hydro has achieved in a very big tender very recently, costs which everyone in the industry says are going to come down in the future.
Hindi pa inilalabas ng Partido Labor ang mga magagastos sa patakaran nito at hindi magbibigay ng isang eksaktong halaga ng gastos nito sa mga inisyatiba ukol sa pagbabago ng klima. Dahil sa kinukwestiyon na pagiging independente ni Dr. Fisher at ang iba pang mga ekonomista ay nagbibigay ng napakalawak na mga pagtasa na kaiba sa kanya, inilalagay ng isang mamamahayag ang tanong na ito kay Scott Morrison.
Just on the cost of this and you're calling Labor's target reckless. We've seen so much modeling. One model says it's going to cost up to $500 billion. Another model says it's going to cost nothing. Is it right to rely so much on modeling, which has so much, you know, such a vast difference in it? And given that, is it right to call their target reckless?
Well, without going to modeling, 1.3 billion tonnes of emissions reduction versus 328 million tonnes of emissions reduction. That's the difference between the two targets, okay? One is going to cost the economy a lot more than the other, clearly.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.